På folkemødet på Bornholm den 15. juni 2012 optog Bornholm Lokalradios dialogprogram en paneldebat. Skal Danmark deltage i en krig mod Iran? Det var arrangeret af Center for Militære Studier med Mikkel Vedby Rasmussen som ordstyrer og med repræsentanter fra Socialdemokratiet ved Jeppe Kofod og Zenia Stampe fra Radikale og en repræsentant fra Landssammenslutningen. På grund af, at Pibels Kølner overskred tidsfristerne, kommer vi desværre forsinket ind i mødet, hvilket vi forsøger at råde bud på ved bagefter at lade Jeppe Kofod og Lykke Friis fra Venstre, som mistede hele mødet. Få ordet.
Zenia, du talte om analysen, om hvordan at det Danmark jo gør, når vi står over for en anden begivenhed, det er, at vi må have en analyse af, hvad det er, hvordan interesser og værdier hænger sammen. Men der er vel også en pointe med den analyse, er, at det ikke nødvendigvis altid er vores. I har alle tre argumenteret for, hvordan I har været søde og rare forholdet til de spørgsmål, vi har givet, nemlig om det var en god idé at bombe Iran. Men til syvende og sidst er det jo ikke Danmarks beslutning. Så hvad nu, hvis det er sådan, Jeppe, at Obama ringer til statsministeren en dag og siger, nå, vi kører, vil I med? Hvad gør man så, da I udenrigspolitisk nævn?
Altså, hvis situationen var som, hvis man fast får situationen i dag, og der var en diplomatisk udvej af det her, så vil jeg anbefale, at man sagde nej tak. Mm. Tak med nej tak. Mm. I forhold til at deltage i en bombekampagne. Men altså, jeg tror ikke, man skal jo ikke, jeg er ikke pacifist. Man skal ikke udelukke nogen midler, heller ikke i den her verden, vi lever i desværre. Nogle gange, så kan det være nødvendigt at gribe til militære sanktioner af forskellige slags. Vi så det i Libyen, hvor det virkede, og det har omkostninger. Så det, jeg vil sige, det afhænger helt af situationen, men jeg kan bare ikke forestille mig nu, at der kommer en situation, hvor vi vil sige ja til at bombe Iran, af alle de grunde, jeg nævnte tidligere. Og jeg tror heller ikke, det ændrer sig. Så det vil være... Det vil selvfølgelig være mod danske, i min opfattelse, mod danske værdier og interesser. Men det vil også være, altså det vil også være mod amerikanske værdier og interesser. Jeg er svært ved at se, at de vil gå sammen med Israel. Eller at de, altså man kan forestille sig en situation, hvor Israel, de bomber, og amerikanerne bliver tvunget eller hivet med ind i en krig mod Iran. Det er klart. Men altså, jeg tror, at amerikanerne vil bruge al deres magt for at undgå det scenarie. Men altså, der er en lille sandsynlighed for, at det kan ske. Og hvis det sker så, og på det nuværende grundlag, så vil jeg anbefale, at Danmark siger tak, men nej tak.
Men Zenia, man kunne også forestille sig, at det her i virkeligheden ikke var israelerne, der pludselig angreb en eller anden morgen, eller amerikanerne, der gjorde det, men det derimod var FN's sikkerhedsråd, der på baggrund af indmeldinger fra alle mulige våbeninspektører sagde, hej, nu stopper festen. Og det, som Danmark så i virkeligheden skulle, det var måske ikke en bombeaktion, men så skulle vi have, hvad ved jeg, så skulle vi have skibe liggende ned i golfen og lave stærkere sanktioner, eller et eller andet, som var FN-mandateret, og som sådan i forlængelse af alle de værdier, som Zenia nævnte før. Og ville det så egentlig ikke være en meget fin idé?
Det ville i hvert fald være en langt bedre idé. Vi bliver altid bløde i knæene, når FN bliver involveret. Men altså, man kan sige, når man er radikal, det jeg sagde før, vi vil jo gerne have en liberal verdensorden, hvor det er retten og ikke magten, der er det afgørende. Der ligger jo også fuldstændig ligesom i en retsstat, eller nogen overskrider reglerne, så skal der jo sådan set falde en eller anden form for sanktion. Omvendt er vi jo også i en virkelighed, hvor der bliver jo lavet masser af resolutioner, som aldrig nogensinde bliver fulgt til dørs, fordi der ikke er viljen eller kapaciteten til det. Og det er jo i virkeligheden det, jeg tror, at den største indflydelse for Danmark, selvom vi er et lille land, den er der, ved at vi kan så vælge, hvilke indsatser synes vi er meningsfulde. Altså i den bedste af alle verdener, der gik vi jo ind i hvert enkelt tilfælde, fordi først der kan man jo virkelig tale om en international retsorden. Det kan man jo ikke, når det stadigvæk er viljen og i virkeligheden retten, der afgør, hvor man sætter ind. Men så længe vi er i sådan et underskud af kapacitet og handlekraft, hvor der hele tiden bliver prioriteret, så er det jo netop der, at vores indflydelse gør sig gældende. Hvilke missioner synes vi er de rigtige? Mm. Hvilke giver mening? Mm. Og det er jo klart, altså, når FN er med, giver det jo altid giver det som udgangspunkt rigtig god mening for os, men netop der vil jo stadigvæk være mangel på kapacitet, og der vil man jo så lave sin egen analyse og sige, men tror vi, at det her ikke bare er meningsfyldt, men tror vi også, at vi kan opnå det resultat, som i virkeligheden er det, vi går efter. Der må vi jo bare sige lige præcis, når det handler om krig. Altså, det er mindre forudsigeligt end den nationale økonomi, og det siger rigtig meget. Og derfor, hver gang man foretager sig noget, så er det forbundet med kæmpe store risici.
Tak. Du havde et spørgsmål.
Ja, jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver at få nogle flere dimensioner på den her debat. Jeg synes, den tit er meget endimensionel at sige krig eller ikke krig. Der er rejst krav fra flere sider, endda fra temmelig mange lande efterhånden, om at arbejde aktivt for en atomvåbenfri zone i Mellemøsten. Fordi at man kan jo ikke udenom, at der er mere end én atominteresse, nemlig altså der er Iran, og så er det Israel. Og så tager det hele, så har man en balance i forhandlingerne, og det vil sige, at man kan løfte forhandlingerne op på et nyere niveau, end at sige, vi truer med krig, hvis ikke I makker ret. Det er sådan lidt en gammeldags måde, som aldrig giver ret gode resultater. Det er det ene spørgsmål, det er, er det ikke det, Danmark skal satse på sammen for eksempel med de nordiske lande, og så sige, at vi stiller hele vores kapacitet til rådighed, som vi gjorde i 70'erne og 80'erne, da vi var dygtige til at forlange atomvåbenfri zone. Den nordlige halvkugle mangler jo atomvåbenfri zone i forhold til den sydlige halvkugle. Det er den ene ting. Den anden ting er, i samme spor, senior pegede lidt på det, den manglende kapacitet. Er tiden ikke inde til, at vi i Danmark opbygger en kapacitet på et andet område end militær, netop på freds- og konfliktforskningsområdet? Sætter lige så mange penge af, som vi bruger på Center for Militærstudie, måske flere, hvis vi virkelig har visioner. Og så uddanne nogle folk, gerne både akademikere og praktikere, til at kunne håndtere konfliktsituationer, til at kunne spille meget bedre ind, for eksempel i Syrien, for eksempel i Iran, for eksempel i alle mulige andre steder, og så lave et nordisk netværk, som stærkt kunne gå ind og så sige, har I problemer rundt i verden, så kommer Skandinavien til hjælp, ikke med krigsmateriel, men med evner til at løse konflikter. Jeg synes bare, vi er for dårlige der.
Det gider jeg ikke, det der. Vi har en samtale, og vi skal ikke klappe af nogen indslag eller bue af nogen andre. Det synes jeg er dårlig opdragelse. Skal vi ikke blive enige om, at det gider vi ikke? Men der var jo nogle reelle spørgsmål. Hvad hedder det? Jeppe, vil du starte?
Ja, altså for det første, så er jeg enig i også en generelle vision om altså en atomvåbenfri verden, som også Obama han talte om for et par år tilbage. Og det indbefatter altså et nedrustningsregime og ikke-spredningsregime og styrke ikke-spredningstraktaten. Og det er også det spor, som man også kan presse Iran på. Altså at der er en internationalt regelsæt omkring de her typer våben, som vi skal have lande til at leve op til. Jeg ved godt, at der er lande, der ikke lever op til det. Og der er nogle atomvåbenmagter, som har en ret, som andre ikke har. Man kan gå ind i en lang diskussion af det her, men altså generelt set er jeg enig med Christian Juhl fra Enhedslisten, bare lige for, at vi skal arbejde for det her. Det gør den danske regering også. Vi har faktisk udnævnt også en ny nedrustningsambassadør, så det er noget, vi satser på i regeringen. Det er faktisk det her område her. Både i forhold til de atomare våben, biologiske, kemiske våben, men også våben generelt set. Det er det ene, jeg vil sige. Det andet med fred og konflikt. Jeg tror, vi nogle gange skal løfte os lidt op, fordi det er jo ikke en særlig dansk ting, vi skal ind og lave her. Vi skal støtte, efter min opfattelse, så skal vi støtte det, der foregår i FN i øjeblikket. Ban Ki-moon er en af de fem prioriteter, han har frem til sin sidste periode her, eller til han stopper, det er at styrke hele konfliktforebyggelsesdelen. At FN kan spille en hovedrolle i det. For af års erfaring kan man jo se, det er menneskeligt og økonomisk og alt muligt andet meget klogere at satse på forebyggelse end helbredelse, når det kommer til konflikter. Og derfor skal vi støtte FN i det her arbejde her. Der får vi mest mulighed af ressourcerne, og det gør Danmark faktisk også. Danmark er et hovedbidragsyder til FN. Vi bidrager meget mere, end vores økonomi og befolkning tilsiger. Vi skal gøre meget mere, og vi støtter det her rigtig varmt. Så jeg tror, vi skal i stedet for at tænke som en særlig dansk eller nordisk løsning, så skal vi tænke at styrke FN til det her. Og når det er sagt, så vil jeg sige, at FN har faktisk, nu kunne vi gå langt i en lang diskussion, men i de senere år, altså antallet af fredsbevarende operationer i verden er jo eksploderet siden den kolde krigs afslutning. Og FN har både civile og militære blå hjelme ude rigtig mange steder i verden for en meget lav pris og gør et kæmpe stykke arbejde. Der synes jeg, at vi skal satse. Og i takt med, at vi også trækker styrker hjem fra Afghanistan, mange NATO-lande, så mener jeg faktisk godt, at vi kan prøve at se på, om ikke nogle af de kapaciteter, vi har brugt der, kan bruges til at styrke FN's fredsbevarende arbejde. Så både i konfliktforebyggelse og fredsbevarende, så mener jeg, at vi skal gå igennem FN. Ikke for at negligere den danske tænkning på det område her, men faktisk så mener FN, det er der, at vi skal løse det. Den har legitimiteten, det er muligheden, og allerede i dag, der har du altså folk, der arbejder bag linjen lukkethed med at forebygge konflikter i FN-systemet med lande, og det synes jeg er rigtig klogt.
Signe, vil du tilføje noget til det?
Nej, jeg er enig.
Regeringspartierne glemte at gøre reklame for en ting, nemlig at der jo faktisk er afsat penge til freds- og konfliktforskning gennem det frie forskningsråd.
Så det er rigtigt. Ja.
Hvad hedder det? Jeg har Lars Fanger Struve.
Ja. Jeg bliver altid fanget, når folk siger noget om FN. Jeg synes, at tanken om FN er, tanken om FN er meget smuk, men, og vi har enormt mange FN-operationer, men vi har også en stor mangel på FN-operationer, altså fordi FN ofte bliver lammet på baggrund af sammensætning og så videre. Så der er ligesom et problem, som der virkelig skal arbejdes med. Det var bare en kommentar, og så har en kommentar mere, og det er jeres analyse af Iran. Og den vil jeg gerne prøve at løfte lidt op, fordi I siger, at læren af Afghanistan, læren af Irak var, at det var noget rigtig skidt. Men læren af Afghanistan og Irak er fra min synsvinkel lidt anderledes. Det var, at vi kunne faktisk lave nogle meget vellykkede militære operationer. Den vigtigste lære derfra er, at vi skal altså bare huske, at der er noget, når krigen er overstået. Ikke? Og det er i virkeligheden derfor, at man totalt fejlede i de to operationer, som jo relativt set lykkedes med relativt få tab på også den civile front og så videre, men efterfølgende har det været helt katastrofalt. Ikke? Og det er lidt der, at hvis I trykker på knappen, om jeg så må sige, som politiker og siger, at vi går ind i en eller anden operation, ligegyldigt hvor pokker det er, vi er henne, ikke? Så skal I altså huske, at der skal være et apparat af en helt anden kaliber end det, man nogensinde har planlagt i de der operationer. Det var kommentarer og ikke debat.
Ja, jeg vil lige tage en hurtig kommentar. Libyen er det seneste aktuelle eksempel på det her med hurtigt ind og hurtigt ud igen. Det betyder jo ikke, at man løser problemet i Libyen, men man fjernede en var med til at gøre, at libyerne kunne fjerne en gal mand. Så er der formentlig kommet andre potentielt lige så gale folk til, og der har man trukket ud og siger, nu er det jeres boldbane. Så det kan, på det felt, der kan det lade sig gøre med militæret. Men det kan også lade sig gøre, lad mig lige gå et smut tilbage til den arabiske verden, altså jeg vil understrege, at vi har også med det danske militær, og den indsats, man bruger det, der har altså nogle kapable størrelser, som kan uddanne folk i at tænke i en sammenhæng, hvor militæret indgår som et af mange instrumenter, som en civil regering bruger. Og jeg tror ikke, man skal se bort fra de her ting, selvom det er andre kulturer, vi møder. Erfaringerne fra de baltiske lande, hvor man jo kørte med gamle sovjetmodeller, de er faktisk gode. Og det bør vi i hvert fald have i mente, fordi der er nogen, som vi kan sende ud. Det er betydeligt sværere at sende unge fuldmægtige ud fra alle mulige andre ministerier, selvom det måske var en idé at få det med som en del af rådighedsperioden.
Jo, med erfaring, at man ikke kan, altså det er uendelig svært så at indføre demokrati og frihed og menneskerettigheder på 10 år, eller er erfaringen, at det er vi ikke gode nok til endnu, men det kan vi måske blive bedre til. Det er jo et spørgsmål. Jeg synes jo, at det arabiske forår har jo på mange måder vist, at det er jo nok den rækkefølge, det skal komme. Fordi folket skal selv vise, nu er vi villige til at bringe de ofre, som sådan en omstilling kræver. For det gør det. Det gjorde det jo også i Danmark, da vi fik demokrati i 1849. Vores grundlov blev skruet tilbage i 1866. Og det har vi jo slet ikke tålmodighed til. Vi kan slet ikke holde ud og se, hvad der sker i Egypten lige nu. Fordi nu er alle de der moderne unge mennesker jo på gaderne, og de ældre stod også der og sagde hurra for Facebook-generationen. Og så kan vi slet ikke holde til, sådan at nu bliver det alligevel ikke så fantastisk, som vi havde regnet med. Men vi kan jo se på os selv og sige, at sådan noget tager tid. Og der er problemet jo også med de missioner, vi har været inde i. Det er jo så, vi regner med, at så kan vi nærmest ligne processen mod demokrati og menneskerettigheder bagefter. At det kommer på 10 år, fordi vi har i hvert fald ikke råd til at være der længere tid. Og der må man jo sige, at i den bedste af alle verdener, så havde vi alle ressourcer og kunne simpelthen være nurse de der nye demokratier. Men i den virkelige verden, så skal der jo nok være den der drivkraft, der kommer nedefra. Og man skal også vide, at det tager meget lang tid, og der er nogle ofre. Og det skal befolkningen være villig til. Det skal være noget, de tager på deres skuldre. Fordi i det øjeblik, altså det vi oplever i Afghanistan, det er jo meget forskelligt, hvad man får at vide. Der er nogen, der er glade for, at vi er der. Der er også andre, der synes, at vi egentlig bare er besættelsestropper. Og vi gør det hele meget værre. Og det er der jo i hvert fald risiko for, at når man går ind med de bedste intentioner, så vil man alligevel blive forbundet med alt det negative i den meget lange periode, der vil være. Ustabilitet og tilbageslag osv. osv. Så jeg tror virkelig på den strategi, hvor man skal bygge på, at der er en vilje, også en offervilje, nedefra til at få et nyt regime med de omkostninger, der er ved det, for det er der. Og det var nok det, vi ikke helt var klar over. At det har altså, sådan er det altid fra en styreform til en anden. Der vil det altid være offer, og selvom man går til noget, der er bedre.
Bare for at svare på det her, altså på den militære del. Jeg mener, at Afghanistan var den rigtige krig. Og det siger jeg sådan lidt provokerende. Altså, vi gik ind på det rigtige grundlag med et FN-opbakning for at løse et problem, som både var regionalt og globalt. Truslen fra terrorisme, truslen fra Al-Qaida. Vi afsatte også et styre, som var en af de mest forfærdelige i verden, der havde offentlige steninger på stadion og alt det her. Det er vigtigt. Det der var fejlen i Afghanistan, det var, at det, vi havde et åbent vindue for at stabilisere landet, der gik vi ind i en anden krig, nemlig Irak i 2003, marts 2003. Det var en kæmpe fejl. Vi fik aldrig udnyttet, eller fik aldrig stabiliseret landet i rette tid, og så var det, at Taliban blev oprustet igen, og man så har set den her lange, lange konflikt. Så man begik nogle kæmpe fejl, og jeg kan huske tilfældigvis også, dengang, altså Clinton var ikke, han var den forhenværende præsident, men han gik ud med en klar opfordring til verden der, til hvorfor har vi ikke flere soldater i Afghanistan, der i de 3, 4, 5. Det var simpelthen, vi nedprioriterede det her på et tidspunkt, hvor vi skulle opprioritere det. Hvis vi havde gjort det dengang, så havde vi kunne spare rigtig mange, både menneskeliv og omkostninger, og vi også forhåbentlig også kunne levere et mere stabilt land til den afghanske befolkning. Så jeg mener, det var en rigtig krig. Syrien, jeg håber, at vi kommer til at tale lidt om, fordi her er der nemlig netop det, som Senior er inde på. Når man siger, at man bare skal gribe ind og stoppe noget, så skal man altid overveje, hvilke konsekvenser det så fører med sig. Altså hvis man starter en intern borgerkrig eller en regional krig samtidig, så skal man være parat til at tage de konsekvenser med i beregningerne. Ikke? Og får man så skånet civilbefolkningen? Det spørgsmål må man stille sig selv. Det er meget svært som politiker nogle gange, når der er det her krav om, at nu skal I bare gribe ind med militær magt, og så forklare, at jo, gribe ind kan man gøre på mange måder. Hvis vi bruger militær magt, skal vi bare vide, at det har nogle konsekvenser. I Libyen, selvom jeg synes også, det var en succesfuld aktion, men altså, der døde 30.000 mennesker i det lille land. Det var ikke omkostningsfrit at gribe ind militært. Det har store konsekvenser for befolkningen. Så mange er der ikke døde i Syrien endnu. Det er et større land, større befolkning. Så jeg siger bare, at vi skal nogle gange have perspektiverne med her.
Men hvad er det så, der vejer tungest her? Fordi i Syrien-diskussionen, der kunne du opstille alle de argumenter, som et enigt folketing opstillede, da det sendte, F-16-fly i krig for Libyen. Ikke? Hvad er det så? Er det interessen i, at vi også vil have et relativt stabilt Mellemøst, når det går rent galt, hvis vi griber ind? Er det så balanceværdi og afvejningen, vi ser her?
Jeg mener, at det der var hovedideen, også i Folketingets opbakning, et enigt folketing bakket op bag Libyen-aktionen, det var det responsibility to protect-princippet. Altså, man skal gribe ind for at beskytte en civilbefolkning mod overgreb. Og der skal man spørge sig selv, det kunne vi gøre i Libyen på grund af, altså også fordi landet var sådan rimelig opdelt, og man kunne ligesom sætte en stoppe ude for Benghazi, og man kunne gøre nogle konkrete ting for at stoppe en massakre. Der må man spørge sig selv, kan man gøre det samme i Syrien? Det kan man muligvis godt, men så kræver det, også ifølge militæranalytikere, altså en helt anden militær slagkraft, fordi landet er 10-15 gange militært stærkere, styret er meget stærkere, der er ikke den splittelse, som vi så i Libyen, det er der ikke i Syrien, altså Al-Assad sidder for stærkt på magten osv. Så hvis vi gør det, så kræver det en gigantisk militær operation, og det kan få nogle utilsigtede konsekvenser, vores civilbefolkning kommer til at lide endnu mere. Så lever vi ikke op til princippet med responsibility to protect, så gør vi det kun værre der. Så derfor er hver situation er lidt forskellig.
Som andre ord, der er en lektie til diktatorer herude i verden. Hvis de laver sådan et lille folkemord, så er det okay, så griber vi ikke ind.
Nej, fordi det er også en vigtig pointe, det er, at vi skal styrke en retsorden, så folk bliver stillet til ansvar for deres handlinger. Nu så vi, at Mubarak fik livstidsdom i Egypten for hans overgreb på egen befolkning. Det er jo, jeg synes, det er utroligt i virkeligheden, at Egypten har et retssystem, der kan formå at retsforfølge ham. andre gange er vi nødt til at lave enten et særligt domstol international, eller have ICC, altså den internationale straffedomstol, ikke? Men budskabet må være til alle de folk, på et tidspunkt kommer der altså et retsopgør med jer, også med Al-Assad og alle hans generaler. Og det er ikke sådan, man har ikke fri ret til at dræbe sin egen befolkning. Der kommer regnskabens time. Vi kan bare ikke, der er ikke noget quick fix her. Der er ikke noget, hvor vi bare kan gå ind og sige, nu laver vi militære angreb og få en stor succes ud af det på et nuværende tidspunkt, efter min opfattelse. Det kan ændre sig, men lige nu, så synes jeg, det ser svært.
Godt. Der er heller ikke noget quick fix på det forhold, at vi har 10 minutter tilbage, og tre spørgsmål. Men alligevel vil jeg prøve et quick fix, som går ud på, at vi prøver at tage de tre spørgere, jeg har på min liste samlet, og det betyder desværre, at du ikke får lejlighed til at sige noget. Og så tager vi dem samlet, og så får vi mulighed for have en samlet afrundet svar. Så det er dig først.
Det er mig så. Jo, det jeg tænker på, mange kloge mænd siger jo, at... Undskyld, jeg hedder Doris, og jeg er fra Fredsvagten. Mange kloge mennesker siger, at fred er baseret på retfærdighed. Så jeg tænkte lige den her region, ikke? Altså, vi ved, at Israel har atomvåben. Vi ved ikke, om Iran har atomvåben. Vi ved, at Israel afviser den ene FN-resolution efter den anden. Tænk nu, hvis vi gennemførte de, at Israel blev tvunget til at opfylde de resolutioner, ikke? Hvis Israel fik sanktioner mod sin atomvåben, så kunne det jo være, at Iran ikke ville udvikle mere. Så kunne det være, at Iran trak sig pænt tilbage og passede sine egne fredelige atomværker. Ja, forslag.
Når du siger fredelige atomværker, så går jeg ud fra, at du så tilhører de 24% af danskerne, så ikke mener, at der er et atomprogram.
Men iranerne, vi ved det jo ikke. Det er jo det, de selv støtter, ikke?
Det siger israelerne,
det ved jeg ikke.
Og det er der selvfølgelig i sagens natur ikke nogen.
Det må være Israel, hun bare på banen. Det er det, der er interessant.
Undskyld, gider du ikke bare sætte dig ned, fordi så bliver det meget nemmere.
Tom Pommann, han er krig, en af de få pacifister. Jeg synes, det er dejligt at høre, at vi har en regering, der sidder og snakker om, at vi skal ikke bombe, vi skal prøve at finde nogle andre løsninger. Det synes jeg er rigtig dejligt at høre, og det skal I bare have tak for. Men jeg ved så ikke lige, hvor meget på gode I er til at fastholde det. I den værktøjskasse, I hele tiden sidder og kigger tilbage på, det er den med den store køle. Og nu sagde du lige, at Jeppe der, at vi gik ned i Afghanistan der, fordi vi skulle stoppe det der, den modbydelige religion, det havde der. Men når vi gik ind i de der krige der, Afghanistan og Irak, så var det jo med støtte fra Saudi-Arabien. Og deres begrundelse for at gøre det var nok ikke lige den, som du kommer med. Så man sidder der med nogle meget, meget dobbelte standarder, som er svære for folkene for eksempel i Mellemøsten at sige, okay, hvorfor gik de i krig der? For de sidder oppe i Danmark og siger, de gjorde brugende de grunde der. Men Saudi-Arabien sidder så, de gik ind i krig med nogle andre grunde der. Og nu vi anklager Iran for nogle ting, som vi så ikke anklager Israel for. Så vi sidder hele tiden med nogle dobbelte standarder. En til en indvortes brug, og en, som overhovedet ikke fungerer nede i Mellemøsten, og så den der officielle begrundelse. Generelt set, så I har kun den...
Kunne det lede til et spørgsmål?
Ja, ja. I har kun den store køle hele tiden. I sidder med militærmagten og siger, nu skal I opføre jer pænt, fordi konflikter må ikke og skal ikke løses med krig. Men hvis I ikke løser dem pænt, så kommer vi med militærmagten, og så lærer I folk, at militærmagten er det eneste, der virker. Så hver eneste gang, I trækker køllen frem, lærer I dem, at militærmagt er det, der virker, og derfor så opmuntrer I dem til at vælge militære løsninger, både for den korte tid og for, hvordan landet bliver drevet fremover. Så kunne I ikke finde nogle løsninger, der trækker en bedre fredelig fremtid frem?
Og så tror jeg faktisk, du har et spørgsmål.
Ja, og det er som journalist og gammel samfundsfagslærer, der har jeg lært, at det drejer sig om saglighed og balance, og det slår mig. Hvorfor sidder Christian Juhl hernede? Hvorfor sidder han ikke heroppe? Og så kommer det at tænke på, KU står der, I må være et universitetsinstitut, som har lavet det her, så jeg har sådan set forventninger om en rimelig balance, og nu vil jeg til et møde i går, hvor det også var en skæv balance. Tag lige den med hjem. Tak. Jeg er glad for et folkemøde. Lad folk komme mere til ord.
Troels, har du lyst til at starte?
Israel retfærdighed. Der er vel også noget, der hedder retten til at eksistere som stat. Og det er vel det, der er problemet, meget kort sagt. At Israel har et antal naboer, hvor nogen mener, at det ikke har nogen ret til at eksistere. Så det er jo den situation, man også må have med i billedet, hvis vi ellers mener, at Israel bør eksistere. Og det mener jeg, Israel bør. Med hensyn til militærmagt eller ikke at gøre noget, idealet er muligvis at vi ikke skal bruge militær magt. De forbandede erfaringer viser, at det er åbenbart det, der alligevel virker.
Ikke at gøre noget andet.
Hvad siger du?
Ikke at gøre noget, nej, gøre noget andet.
Vi gør jo så også noget andet. Men det er et spørgsmål om rækkefølgen. Og der sker det jo tit. Du kan se erfaringerne her nu på det seneste, vi har siddet og diskuteret, hvad enten vi taler Afghanistan, eller vi taler Irak, eller Libyen. At man bliver tit nødt til at bruge den tunge hammer først, før der så kan ske noget. Det kan vi alle sammen beklage. Det er nogle dårlige erfaringer af menneskeheden, der taler deres sprog her. Punktum.
Tak skal du have, Trond. Senior.
Jo. Det her med retfærdighed. Altså i virkeligheden synes jeg jo, at Israel og Iran er jo begge to utrolig irrationelle. Fordi man kan spørge sig selv, om de egentlig gavner deres egne interesser. Omvendt, så tror jeg i deres verdensbillede, fordi de har jo tunnelsyn, de ser jo kun på deres modpart, og hvordan agerer de, og inden for den logik, så er det jo rationelt, det de gør. Det er da også kun rationelt, at Iran prøver at få et atomvåben, når alle deres fjender har det i mange folk. Altså, men, og det er jo der, hvor der er en pointe i, at man skal bruge andre redskaber, fordi det er jo selvfølgelig, at man prøver at forklare, at der er andet, der i virkeligheden er i jeres interesse, der er en anden logik. Men det er jo ligesom små børn ude i skolegården, ikke? Altså, når de først er begyndt at slå på hinanden, det er jo svært at overbevise dem om, at det gavner dem ikke på lang sigt.
Men det er jo også, der ikke er rationelle.
Hvad siger du?
Det er også, der ikke er rationelle. Altså, de er ved at få sig på deres egen.
Jeg forstår godt. Det du også mener, det er jo, at vi ikke er gode nok til at håndhæve de resolutioner, vi har haft i forhold til Israel, og det er jeg fuldstændig enig i. Altså, og der kan man jo spørge sig selv, er det interesse eller værdier, eller hvad er det, der gør, at der er den der tilbageholdenhed? Jeg synes i hvert fald, man har været for tilbageholdende, men det er jo, hvad det er. Den store værktøjskasse, altså, jeg tror, man skal se militær, som i stedet for noget, man forbinder med krig, så skal man tænke på det som international politi. Altså, det er jo pangdangen. Men det er rigtigt, vi skal jo væk fra krigslogikken. For den nytter jo heller ikke, for de krige, vi går ind i, som Irak og Afghanistan er eksempler på, der skulle vi jo netop ikke bare vinde krigen, vi skulle bagefter skabe et samfund, der endda er præget af nogle af de værdier, vi har. Så derfor den type krig, vi i sin tid førte, hvor det egentlig bare handlede om at udslætte modparten, de skulle sgu da ikke have demokrati bagefter, de skulle da bare synke til bunds og holde op med at eksistere, fuldstændig ligesom Kartago, altså væk med det hele. Sådan fører vi bare ikke krig mere, vel? Og det ændrer jo logikken fuldstændig, og der er vi nok lidt bagud, tror jeg, fordi vi stadigvæk tænker udslettelse i vores redskaber, selvom at vi jo for længst er nået hen til en virkelighed, hvor det jo, vi vil jo aldrig gå mod at udslette en nation, for vi ved godt, hvis man gør det, så ender man med at få terrorister, og så er det endnu værre, ikke? Så jeg er jo fra Radikale Venstre, hvor vi diskuterer løbende, er vi pacifister, er vi antimilitarister, er vi bare rationelle og så videre og så videre. Og altså, jeg tror ikke vi er mange, der egentlig tror på pacifisme mere, fordi vi tror også på, at man bliver nødt til at have et politi, og på samme måde bliver man også nødt til at have et militær, men det skal bare ikke bygge på krig. Det skal bygge på at være dem, der ret, altså håndhæver retten. Det er det afgørende. Ja. Tror jeg,
tak.
Jeg kan sige mere.
Yep. Ja, og tak for spørgsmålene. Jeg tror, en af de vigtige ting, det er evnen til at kunne sætte sig i andres sted og se på landets både værdier og interesser. Og måske også forstå den psykologi, der er omkring forskellige landes situation. Det gælder både Iran og Israel. Altså, når man er Israel, så har man, som også Troels er inde på, man har en vis paranoia i forhold til, til de lande, der er omkring en, fordi de erklærer med Iran i spidsen, at man vil smide hele befolkningen i Middelhavet. Ikke? Og det skal man have med. Og derfor er landet selvfølgelig interesseret i at sikre deres suverænitet og integritet, og derfor har de atomvåben i Israel. Jeg tror ikke, man får løst det problem, medmindre man også får løst Israels forhold til den arabiske verden. Først og fremmest en to-statsløsning med palæstinenserne, en diplomatisk anerkendelse fra andre lande, end Egypten og Jordan og så videre. Altså at man får løst det her israelske palæstinensiske problem. Det er første skridt, før man kan begynde sådan realistisk at tale om en nedrustning i forhold til Israels atomvåben. Men jeg sagde også tidligere, at det er den her regeringspolitik at arbejde for nedrustning, også i Mellemøsten og atomvåbenfri zoner. Men altså, det er noget, der ligger på sigt. Men jeg synes, man skal have det her med. Og retfærdighed i international politik, det er jo et meget svært begreb, fordi lande er forskellige, og der er reelle magtforskelle i jernindustrien, så at sige. Ikke? Det må man bare tage med. Og jeg synes bare, at det her med dobbeltstandarder, det kan hurtigt blive udviklet sig til en undskyldning for ikke at handle, hvis man tænker det igennem. Altså, man har nogle gange dobbeltstandarder, desværre, fordi verden, landene er forskellige. Altså, vi angriber Kina på en anden måde, end vi håndterer Libyen eller så videre. Altså, sådan er det. Men det skal ikke være undskyldning for ikke at handle, når vi kan gøre en forskel for at fremme en befolkningsbeskyttelse, menneskerettighed og demokrati. Det er i hvert fald det, der er Socialdemokraternes opfattelse. Og den retsorden globalt, som vi står for, altså vi skal huske på, synes jeg også i den her debat, vi har nogle universelle værdier, det er Socialdemokraternes opfattelse, menneskerettigheder, det er nedfældet i FN-pakten osv., det er talrige konventioner. Det er noget, som alle lande har tilsluttet sig. Det er dem, vi skal være med til at håndhæve og gensidigt kræve af hinanden. Der må også komme folk her til Danmark og sige, når vi overtræder menneskerettigheden, så skal vi også have det at vide, hvis det er min opfattelse. Så det her med retfærdighed, det er vi nødt til at gå den vej. Så værktøjskassen. Jeg er jo enig i det, der er sagt. Det her med at vinde krigen, det er det mindste, har de her krige vist os. Det største udfordring er altid at vinde freden i de lande, eller der, hvor vi går ind. Det viser Irak, det viser Afghanistan, og det tror jeg også, Libyen i et andet omfang viser. Og der må man bare sige, at der skal vi være bedre til at sammentænke, altså for det militære, civile og alle de andre redskaber, vi har i værktøjskassen. Det gør man også i stigende grad. Det der simuleringsspil, man lavede i Brookings Institute, som jeg refererede til i forhold til Iran, der ser man jo faktisk, at der er rigtig mange politiske konsekvenser af en militær indgriben, som man ikke kan styre med militære midler, som man kun kan styre med politiske midler. Så det viser med al tydelighed, at hvis man gik ind i Iran med militære midler, så vil det få nogle konsekvenser på en række andre områder. Undskyld. Så jeg mener, at vi skal udvikle værktøjskassen. Det er også derfor, jeg taler for, at Danmark, det gør vi jo med udnævnt nedrustningsambassadør, satse på FN får en meget stærkere rolle. Altså, vi har et team nu af folk, der arbejder med konfliktforebyggelse, der rejser rundt i verden til konfliktzoner i FN. De taler, altså FN har fået en meget stærkere mandat. Det er ikke noget, man taler om. De har Sikkerhedsrådets opbakning til det, for at forebygge konflikter. Brug de redskaber, der er, som FN kan give, og vi skal give dem nogle penge til det. Altså, vi er nødt til at tænke sådan lidt, så må de altså arbejde med de her ting. Så jeg tror, det er den vej, vi skal gå. Og så allersidst, så er sanktioner, altså, når vi taler om indgriben, så er det jo ikke bare militær magt. Der er et lang række redskaber. Der er sanktioner, økonomiske sanktioner, smarte sanktioner rettet mod enkeltpersoner, arrestordre fra den internationale straffedomstol. Der er en række ting, man kan gøre for at gribe ind og stoppe en konflikt, før man i sidste instans kan blive nødvendig at bruge militær magt. Det er sådan, som vi ser det som socialdemokrater. Vi vil ikke udelukke det middel, men det skal være det sidste middel, man griber til i konfliktløsning.
Tak skal I have. Vi har haft en spændende debat. Vi er kommet vidt omkring. Jeg tror, hvis roligt, vi kan sige, at vi ikke har fået snakket færdigt om alle emnerne, men det var nok også for meget for langt, når de spændt fra. Jamen, det kommer nu. Altså, jeg vil sige, en ting er der i hvert fald, at jeg synes, jeg har fortjent en kop kaffe, når jeg er færdig med at være overstyret, eller hvad det er, jeg har været. Men hvad hedder det? Vi er kommet vidt omkring. Så på den baggrund vil jeg på talrige opfordringer opfordre til, at vi klapper af panelet. Tak for jeres indsats.
Og er folket, det er ikke? I skal lige klappe folket. Der er nogle tilhører, det er vi glade for.
Ja, vi klappede også med.
Jeppe Kofod som socialdemokratisk udenrigsordfører.
Jeg vil ikke lige sige på 1 minut,
hvad du sagde omkring, skal vi bombe Iran?
Jo, jeg mener ikke, at vi skal bombe Iran. Vi skal fortsætte og intensivere det diplomatiske spor, der er lagt med sanktioner mod landet, og gerne skærpe den. Og på den måde øge omkostningen for Iran ved at fortsætte med at udvikle atomvåben, og dermed tvinge dem over i en forhandlet løsning, hvor de dropper deres atomvåbenprogram. Så vi skal ikke bombe, fordi hvis vi bomber, så risikerer vi altså at fremmedgøre den del af den iranske befolkning, der egentlig gerne vil Vesten, eller vil en mere fredelig udvikling, og vi risikerer også, at det spreder sig til en krig i Mellemøsten, hvor Iran vil aktivere Hezbollah, Hamas og andre funktioner, som de har kontakt til at forsyne med våben. Så det kan få ret alvorlige konsekvenser, hvis man gik den vej. Så vi skal i hvert fald, så hvis vi begynder at bombe eller lave et stort militær angreb på Iran, så kan det få nogle voldsomme konsekvenser. Det er ikke den vej, vi skal gå nu.
Godt.
Det er et spørgsmål. Ja. Tager du noget med hjem fra mødet her?
Ja,
folk.
Ja, jeg tager masser med hjem. Jeg synes, det var en god debat. Og jeg synes, det var rigtig vigtigt, at vi også fik belyst nogle af de ikke-militære redskaber, som Danmark kæmper hårdt for at få udviklet både i FN og i vores egne missioner. Altså, at vi ikke kun skal tænke i militær og krig, vi skal også tænke i, hvordan skaber man fred, hvordan skaber man udvikling, hvordan skaber man retfærdighed i de samfund, vi ryger.
Tak, Jeppe Kofod. Socialdemokraterne. Jeg står her med Løkke Friis, så er nået frem til det her møde, der skulle dreje sig om, vi skal bombe Iran eller ej. Hvad vil du sige?
Det er jo et meget direkte spørgsmål. Det kan man ikke svare på den måde, så det tror jeg vil droppe.
Okay, du gider ikke.
Nej, jeg svarer ikke på sådan, at man skal bombe Iran.
Jamen, altså, det er jo det, der er problematikken.
Ja, men nej. Jeg bomber ikke Iran, ikke for morgenstunden.
Nå, nej, men altså, det er så deres måde.
Ja,
de andre har svaret på det,
ja, ja.
Så giver dig en chance.
Ja, ja.
Og nu har jeg sådan set kommet til at kritisere, fordi det var for en til de sammensat. Fordi Christi Juhl, han sagde dernede, men jeg er jo ikke klar, at de imiterer dig.
Ja, ja.
Og så følte jeg en ekstra behov for at dække dig.
Ja, ja.
Nu har jeg prøvet det,
så. Ja,
okay.
Det er jo så afslutningen på paneldebatten. Skal Danmark deltage i en krig mod Iran? Arrangeret af Center for Militære Studier med Mikkel Vibe Rasmussen som ordstyrer, og hvor vi desværre måtte undvære den første del.
Bo Richard, du fik ikke svar på det sidste spørgsmål. Du fik ikke lov til at stille det simpelthen. Hvad var det, du spurgte om, og hvad svar fik du? Jeg så, du diskuterede med dem bagefter.
Jamen det jeg først og fremmest ville have sagt, det var fordi Zenia Stampe sagde, at analysen var forkert. Og det er jo lige en bold til os, fordi så har vi jo Fredsministeriet. Vi mangler jo simpelthen et ordentligt ekspertpanel i det offentlige, som kan komme med en analyse ud fra fredssammenhæng. Det var det, jeg gerne ville have spurgt om først. Dernæst så sagde Troels Frøling, den medlem af en landssammenslutning, eller hvad det var, en generalsekretær, eller hvad det var, han var, så sagde han, at man måtte bruge den store hammer først. Og det er jeg bare så uenig i, fordi når man har brugt den store hammer, så er det eddermukke med svært bagefter at komme og rydde op. Og det ved vi også, når vi opdrager vores børn. Det kan ikke passe. Det kan ikke nytte noget først at give dem en ordentlig gang smæk og smide dem i seng. Og så bagefter sige, nu skal vi være gode venner. Det holder jo ikke en meter. Og det var faktisk sådan set det, man gjorde i Libyen. Man gik ned og brugte den store hammer, og nu har man fået kaos og begyndende islamisme og den slags i stedet for. Og det indrømmede han sådan set. Så jeg ved ikke. Han sagde dog, at han ville fastholde, at det måske nogle gange kunne være nødvendigt med en stor hammer. Men det var, jeg synes bare, det var så langt ud, det der med en stor hammer.
Så din konklusion på dialogen, hvad var den?
Dialogen deroppe?
Ja, ved dig. Altså,
min konklusion på dialogen og i øvrigt på mødet, at de var betydeligt mere fornuftige, end jeg egentlig havde regnet med hensyn til visionerne om at gå i krig med Iran. Så det lugtede jo ikke af. Der var ikke nogen af dem, der syntes, det var en god idé. Og så havde jeg faktisk en udmærket dialog med denne Troels Frøling. Jeg synes, det var han var meget fornuftig at snakke med, men vi havde ikke tid nok til at komme rigtig ned i substansen til at finde ud af, om vi nu var enige eller ej. Så det blev sådan lidt på overfladen.
Fik folk lov til at komme til strækken nok frem?
Nej, i og for sig, men det er jo sådan, det oplever vi også her i vores egen sammenhæng, at vi vil gerne tale i munden på hinanden. Så der er jo aldrig tid nok til at komme ordentligt ned i dialogen, vel? Men mindre man er på tomandshånd og har 3 dage, så kan det være, at man måske når frem til et eller andet. Så det er der aldrig ved sådan nogle møder. Det er sådan, det er også derfor, jeg ikke bryder mig så meget om dem, fordi man kan altid kun komme til at sige pip og sætte et komma, og det er slet ikke fyldestgørende i forhold til emnet.
Når jeg spørger, så er det fordi, at jeg kom først, da der var en halv time tilbage, og der var det stadigvæk panelet, der snakkede. Der var en for folket, som jeg har sagt, der var få ord dengang. Er det ikke lidt skævt?
Jo, det synes jeg på en måde, det er, fordi panelet er jo netop sammensat af folk, som vi i forvejen hører i medierne over det hele tiden. Så på den måde kan man godt sige, at det var måske folket, der skulle fortælle panelet noget, i stedet for omvendt. Samtidig er panelet jo panel, fordi de har en formel magt til at beslutte nogle ting, og derfor er det jo selvfølgelig interessant for folk at vide, hvad for nogle holdninger de har. Svært at sige.
Så du er sådan set rimelig tilfreds efter forholdene?
Efter forholdene, ja, fordi jeg havde regnet med at blive mere skuffet over deres holdninger, end jeg blev.
Ja, men vi må så fortsætte dialogen, den er vigtig, ikke?
Ja, det hørt. Det må vi fortsætte med.
Tak, Bo Richard, fra herfra. Sidder du foran fredsministeriet.dk's telt, men til daglig er du fredsvagt, ikke?
Jo, det hørt.